Tak ono to vyzerá, že stále viac a viac klesáme na dno, dokonca, že to aj prerážame. V prípade rôznych našich životných rozhodnutí a konaní, a predsa sme spoločne dosiahli vrchol. Vrchol posledného dňa, pomaličky záverečného dňa 11. mesiaca roku 2022. November sa chýli ku koncu, striháme posledné centimetre. Po niektorí môže byť, že aj trošku s problémami, pretože jeseň, ktorá pomaličky vrcholí, prináša aj rôzne útrapy. Môžeme si započítať 1, 2, 3, 4, 5, spočítam si všetko hneď. Bolo tých 5 prštekov na ruke, 5 kvietočkov na lúke, ale je tu aj 5 ochorení, ktoré na nás číhajú. Už sme to aj v rámci večernej verzie tajomstiev zdravia svojho času pospomínali, hlavne teda tú chrípku. Potom sú tam ako druhé v poradí možnosti prechladnutia a iné respiračné ochorenia. Ďalej na nás striehnú alergie, na niekoho aj kliešte. Teraz nemyslíme tie zubárske, ale také iné. No a potom je tu ešte depresia, lebo aj toto mnohých žiaľ postihne s nastávajúcim zimným obdobím a už sa nevedia dočkať zase jary. Ale to je tiež znamenie, že budeme opäť trošku starší. Ono by bolo lepšie, keby tá jar ešte len začínala. Nie už zase. V každom prípade začínajú sa tajomstvá zdravia. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. No a na telefónnej linke by mal byť dnes mutujúci Peter Planieta. Haló, haló.
Dobrý deň, dobrý deň.
Čo sa stalo? Čo sa stalo, pán Planieta? Čo to? Spali ste odokrytý?
Nie, nie. Ja som tým, že bol avatar, takže ja som taký vyrozprávaný, lebo ja mám...
Vy ste kričali na tých ľudí, to musíte na nich jemne.
Nie, nie, ale to manželka vždy, keď aj sa vrátim z nejakej takejto akcie, tak ona sa usmieva, lebo hovorí, že ty ochybuješ hlas, že mohol by si rozprávať aj tieto, načítavať nejaké knihy.
Ono to aj na ženy, že vraj dobre pôsobí, keď na ne tak hlboko začnete rozprávať.
Áno, áno, no, tak ona sa vždy teší, keď sa vrátim s takým hlasom, lebo na druhý deň, a to väčšinou je na druhý deň, že keď sa ráno zobudím, tak potom ten hlas je taký, no a tým, že...
Teraz znieť naozaj ako avatar.
A tým, že je december, tak ja to mám kukot stále, že každý deň do Vianoc budem niečo riešiť, takže... Mm-hmm. Takže ten hlas bude mať ako Geisberg, taký, že...
Alebo Gustav Valach.
Áno, áno, že vyrozprávaný, lebo veď v podstate ja 15 rokov rozprávam, tak ten hlas sa nejakým spôsobom formuje takisto, lebo keď ho používate tak intenzívne ako ja, tak tá úroveň toho, tých hlasiviek sa šťastí mení.
No a vy keď chodíte na tieto prednášky, nepoužívate žiadne mikrofóny a takéto zariadenia, ktoré umožnia, aby ste mohli aj šepkať na ľudí a predsa by to bolo počuť. Kričíte na celú sálu.
Nie, nie, používam, no ale tak avatar je o tom, že oni tam aj majú hudbu a tak niekedy, keď začnú spievať, tak si nepočujete vlastne slovo. Takže potom s tým človekom, ktorým stojíte oproti, tak musíte rozprávať tak nahlas, aby vás počul, takže...
Ale taký netradičný to bude dnes teda program s vami vo vašej blízkosti. Napriek tomu vrátim sa k tomu tradičnému, čo mnohých trápi na jeseň. Môže to byť aj spojené práve s tým hlasom a zachrípnutím, ale tam tá posledná asi časť, ktorú som pripomenul, by mohla byť hlavnou doménou tohto nášho vstupného rozhovoru, než sa dostaneme k poslucháčským otázkam, lebo opäť ich tu mám celkom dosť. Depresia. Ako na ňu v čase začiatku ešte zimného obdobia, keď tá jar je tak v nedohľadne, že to mnohých trápi a potom v marci, apríli ešte ako tak, ale v marci najčastejšie nás mnohí opúšťajú, lebo nedočkajú tú jar.
No, no to je o tom, že v podstate po lete, kedy bolo veľa ohňa, tak ten yang, tá energia yangu začne klesať a začne stúpať energia yinu. Čiže čím sa viac chladne, čiže čím vonku je väčšia zima, tak tým viac nastupuje energia jínu. No a ľudia, ktorí majú veľa jínu, takže oni väčšinou tú zimu nemajú radi, povedia, ja aj zase ide zima, zase to je také a toto sa mi nepáči. No a preto prichádzajú stavy takých tých úzkostí, melancholii, depresií. Vždy používam príklad, videli ste chlapa, ktorý je klobáskový, že povie, ty brďo, ja dneska mám depresiu, že som si nedal kúsok klobásy. Nie, tak tam si večer slaninu, keď není klobása. Takže tieto stavy úzkosti vždy majú ľudia, ktorí majú veľa jínu, energie. Keď neviete na to, neviete, ako ste na tom, že či máte viac yangu alebo jínu, tak si urobte jednoduchú vec, keď si dáte stránku Elementy zdravia, tam sú bezplatné testy a tam je aplikácia na zistenie yin a yang energie a tým pádom budete vedieť, že v akom stave váš organizmus je, že či tam je viacej yinu alebo yangu, lebo toto je stav, ktorý sa permanentne môže meniť a na základe toho vy by ste mali upravovať jedálniček. No a keď zoberieme všetky tie psychické problémy z pohľadu piatich elementov, je slabosť pľúca, hrubé črevo, obličky, močový mechúr, čiže je to element kov a element voda.
No keď ste spomenuli tú slaninu, tu mi poslúži celkom vhodne článok, ktorý mi poslal Miško, slanina ako medicínsky zázrak. Neviem, či ste už o tomto počuli, lebo že to môže dokonca liečiť napríklad proti suchej pleti, proti vrázkam. Niektorí to používajú aj na liečenie, povedzme, krvácania z nosa, bolesti kĺbov na prstoch rúk, bolesti kolena, na angínu, pri horúčke. Je možné, že toto všetko môže slanina v tomto smere pomáhať?
No, pri suchej pokožke viem si predstaviť aj niečo iné, ako potierať sa slaninou. Lebo potom, keď prídete niekde do takej klasickej krčmy a ste žena a potrete sa slaninkou, tak asi budete vysoká lovná zver, lebo chlapi povedia, to cítim vôňu domovými, toto tu je zaujímavé. No, treba si uvedomiť, že prasa je jediné zviera, alebo patrí medzi málo zvierat, ktoré sa nepotí. Takže keď si pozriete aj Bol raz jeden život, tak tam ukazovali, že keď v tele máte nejaký toxín a telo sa ho nevie zbaviť, tak ho obaluje tukom. Čiže tá slanina, v podstate je to tuk, v ktorom sú toxíny. Takže ľudia si myslia, aká je slaninka zdravá, že aká je dobrá, a na čo všetko sa dá používať, ale reálne na prasiatko aj energeticky je najbližšie človeku, čiže v podstate energeticky je to ako kanibalizmus, keď ľudia jedia bravčové, tak používam príklad, ako keby ste si dali na obed bratranca a v prírode, keď podobný druh je podobného druha, tak v podstate príroda likviduje toho dotyčného. Preto aj ľudia, ktorí jedia veľa bravčového, tak majú viac zdravotných problémov, napríklad ako ľudia, ktorí jedia hovädzie mäso. Lebo predsa tá kravička už nie je taká tučná. No a niekde, samozrejme, na nejaké respiračné choroby viem, že keď tam bol nejaký suchý kašel, tak sa potierali pľúca bravčovou masťou. Čiže robili sa takéto babské recepty, a niektoré veci zaberali, ale pochybujem pri dnešnej sile patogénov, ktoré sú, lebo tie mikroorganizmy sa prirodzene rozvíjajú, že zoberme si, že veď penicilín bol liek na všetko a prečo už dneska nefunguje? Lebo aj vírusy, baktéria a mikroorganizmy, ktoré do tela vstupujú, oni sa prirodzene prispôsobujú, tak ako sa prispôsobuje človek, aby prežil. Takže nemôžu na to zaberať tie isté lieky. Viem, že keď som sa bavil aj s jedným doktorom, tak on hovorí, že v podstate dneska antibiotika už prestávajú plus minus fungovať, snažia sa ešte vyvíjať nejaké silnejšie rady, ale na ľudí už moc antibiotika nezaberajú. Prečo? Lebo v podstate oni sa dávali na všetko. Že škrabe ťa v krku, šup antibiotika. Máš toto, tak šup antibiotika. Čiže určite niečo z tých receptov môže byť nejako účinné, ale nemyslím si, že na, taký, že hovorím, že na suchú pleť, že by som sa potieral bravčovou masťou, alebo čo tam bolo ešte iné spomínané.
Takže do nosa si napríklad dávajú ľudia, že si trebárs nakrájajú údenú solenú slaninu na hranolčeky, vložia to v tampóne do nosa a potom zastavia krvácanie takýmto spôsobom, aj keď možno, možno by to zastavil čisto len ten tampón aj sám.
No, prečo to, toto môže fungovať, je jedna z vecí, ale a to je to, že sol stiahuje a zatvára rany. Takže ak vám krváca z nosa, tak urobte jednoduchú vec. Trošku si namočte tampón a dajte ho do soli a dajte takto čistú morskú sol a máte to lepšie. A keď prestanete krvácať, vyťahnete ten tampón, ale ak tam máte slaninu, tak celý deň budete cítiť, ako keby ste v podstate mali pod nosom slaninu. Takže preto v tomto prípade, ale to nie je o tom, že slanina zabera, ale zaberá tá sol, ktorá je v slanine. A neviem, prečo by som dával tam tuk, ktorý v podstate sa môže prepájať s krvou a niektoré tie zložky z tej slaniny sa prirodzene dostanú do krvi. Takže toto by som nebral ako úplne top recept.
Tak možno niekto povie, viete, mali sme fazulu a potom ako manžel zjedol fazulu, tak radšej budem cítiť v nose slaninu ako to, čo vychádza z neho poslanin, pokiaľ po tej no, fazuli.
Aj toto je riešenie, ale tak to potom sa dá zobrať že nejaký eterický olej a natrieť si to popod nos. Samozrejme, pre gurmánov eterický olej je slaninka, takže môžu si to nalepiť ako fúzi popod nos, že hovorí sa, že proti gustu žiadny diskutát, takže nech si človek robí, ako to cíti, ako to vníma, ale z pohľadu zdravia je to o týchto energiách. A prečo by som používal takúto čiastočný recept, keď môžem používať čistú vec? A najväčší úlet je, čo si ľudia myslia, že sol strašne štípe. Že to, keď nasypete do rany, tak to strašne štípe. To vôbec neštípe. Neviem, kto to teda vymyslel. Lebo sol má, je jangová, patrí medzi najjangovejšie potraviny. Preto ak niekto si dosála polievku veľa soli, tak on stiahuje celé telo. Čiže to je ako keď si na opasku každý deň vzťahujete opasok o jednu dierku naviac, tak sa vám ťažko bude fungovať a žiť. Väčšinou ľudia veľa solia tí, čo majú slabé obličky alebo majú nejaký problém s obličkami, tak dosálajú, až nakoniec odpalia obličky alebo proste ich to sekne, lebo oni v podstate sťahujú to telo tou solou. No a táto sol, keď sa dá napríklad do rany, alebo keď krváca nos, tak ako som hovoril, tak v podstate zastaví a stiahne, uzavrie tie ranky, tie cievky, ktoré sú mierne otvorené, tak ich uzavrie, ale vôbec to neštípe. To, čo štípe, to, čo keď vidíte v tých akčných filmoch, že tam nasypú sol a ten chlapík rve ako tiger, že keď mu dajú sol, tak to nie je sol, ale zelený jačmeň. Čiže ja keby som chcel niekoho týrať, že má otvorenú ranu, tak mu do toho nasypem zelený jačmeň a ten fakt štípe jak čert.
A viete čo, my sme taká krajina paradoxov. Ja napríklad som všade počul, ako sa ťahajú na Slovensku ľuďom popod nos medové motúzy, ale ja som ich ešte nikdy nikde v obchode nevidel.
Ani ja neviem, ako vyzerá taký medový motúz. Lebo to by mohlo byť zaujímavé, lebo keby hovorili, že vytvárajú medové fúzy, tak chápem, lebo med sa dá natierať, ale motúz, takže...
No, taký medový motúz, to by mohla byť tiež celkom zaujímavá ingrediencia a prípadne aj taký tovar do obchodov. Možno niekto príde s takou myšlienkou, že to začne vyrábať a bude to dochucovať, ale aby sme my poslucháčom neťahali medové motúzy po podnos, ešte skôr ako sa dostaneme k ich mailu, predsa len ešte jeden mail od Miška, ktorý prišiel a včera ma ním teda zásobil. To by mohlo byť tiež ešte taká téma. Blížime sa do doby a stále sme v nej v podstate, keď si tie opasky musíme uťahovať a hľadáme alternatívy, ako obísť tú drahotu, ktorá na nás čaká. Možno, že aj toto nám spoplatnia v budúcnosti. Bola by tu totiž to otázka, respektíve žiadosť o vyslovenie vášho názoru. A teraz budem čítať to, čo mi prišlo, že stále viac a viac sa začína pretláčať náhražka mesa vyrobená zo svrčkov alebo múčnych červov, lebo uhlíková stopa a podobné, akože dôvody. No, dávajú to kade tade ochutnávať deťom, hlavne deťom, lebo deti, ak si zvyknú na to, tak budú jesť aj v dospelosti niečo na toto, na tento spôsob. Či je toto podľa vás v poriadku? A ak sa to teda dostáva do ľudí, akú energiu môže mať niekto z tohto, respektíve, aký to môže mať vplyv na zdravie?
No, v Číne sa tieto malé tvory jedávajú intenzívne z jedného dôvodu, lebo tie tvory majú veľmi silnú yangovú energiu. Že keď vidíte svrčka, tak v podstate obrovsky skáče. A v Číne je to postavené na tom, že to, čo jete, tú energiu toho získavate. Zoberme si, že my na Slovensku jeme bravčové, keď vidíte prasiatko, aké je lenivé, ako si v tom chlievi...
No a potom vo Francúzsku, keď jedia slimáky.
No tak to, preto sú Francúzi takí, akí sú.
Takí pomalí.
Áno, takže poznáte nejakého sprintera z Francúzska, takže...
Ani veľmi ma teraz nenapadne no, mi teraz takže, nikto.
Takže Francúzi nie sú až taký top v rámci nejakých rýchlych športov, že by mali nejakú výkonnosť a tu máte odpoveď, že keď oni majú také, že to biedlo, že slimák, tak prirodzene získavajú, preto Francúzi jedia 3 hodiny, vidíte. Tu máte odpoveď, že nikto tak úvodzovka, francúzska kuchyňa, alebo tie francúzske večere sú týmto typické, no lebo keď si dám slimáčika a keď ho spapám, tak ešte sa spomalujem. Takže kámoš, keď bol v Číne, tak napríklad oni tam majú v tých reštauráciách, že majú také veľké sklenené nádoby a tam majú rôzne mravcov nahádzaných v tej pálenke a v podstate robia úvodzovka z toho výluch. A tak tam, keď si dáte také, že pol decáka alebo frťan, tak máte veľmi silnú energiu yangu, čiže tieto tvory, keď sa konzumujú, tak získate takúto silnú yangovú energiu. Neviem zase, aká kvalita, že ak to budú chovať na nejakých farmách a záleží, čím to budú krmiť, tak tá energia môže byť rôzna, ale ak to máte z prírody, tak tie zvieratá vždy jedia a to, čo tam v prírode pre nich je potrebné a silné. Takže obrazne povedané, keby človek si mal vybrať medzi bravčovým a hovädzím, tak toto je určite vysoká kvalita, čo sa týka výživy a minerálnych látok, ale aj energetickej úrovne. Preto keď zoberiete, a ja keď občas vidím nejaké takéto videá ohľadom ako pracujú napríklad Číňania alebo nejakí Afričania, že tam vidíte, že keď on napríklad osekáva kokos alebo ananas, keď som videl takéhoto Afričana, tak on proste išiel ako stroj, ako píla, že Slováka som nikdy nevidel v takejto frekvencii, že on by bol schopný takto rýchlo pracovať, takto osekávať, takto fungovať, že by mal takú pohybovú aktivitu, takúto výkonnosť. Slováci, čest výnimkám samozrejme, oni povedia, no veď máme čas, veď niektoré veci urobíme, pravíme, ale prečo? Lebo národné jedlo slovenské je bravčové hovädzie.
A ešte halušky.
No tak a halušky, tak áno, ale halušky to nie je mesové, tam máte trošku slaniny a zase bravčové.
No a hlavne sa to zase s ovcami spája.
No, takže...
Poslušnosťou.
Áno, ale ovce sú tiež, oni sa len prechádzajú, čiže reálne keď človek by si mal vybrať, že mám niečo konzumovať, tak najlepšia z nášho podnebia je divina a to sú taká tá vysoká, ktorá je rýchla, elegantná. Vždy hovorí, uloviť takého jelenia s takým parožím starého je veľká čest pre každého polovníka. Prečo? Lebo on je múdry a veľmi rýchly, takže on sa nedá len tak uloviť. A teraz si zoberte, že také prasiatko sedí v tom chlieve a vie presne, čo sa deje a nič s tým aj tak neurobí. Takže...
No, aby sme Francúzom nekryvdili, tak majú aj šprintérov, dokonca majstrov Európy v štafete, takže to nie je len o jednom Francúzovi. Aj keď je to už teda staré zhruba 10 rokov, 12, tak sa stali majstrami Európy v tejto disciplíne, takže majú tam aj nejakých tých rýchlikov.
Ty to určite možno slimaky nejedia.
Tak všetci reálne, určite nie.
Reálne, keby ste chceli robiť pokusy, tak by ste vedeli urobiť to, že zoberete deti, ktoré sú pohybovo rovnako nadané, že šprintujú rovnako a teraz by ste ich začali krmiť slimákmi a tú druhú skupinu napríklad vysokou alebo nejakými takýmito drobnými tvormi rýchlymi, tak by ste videli, že za 10 rokov je tam obrovský prepad výkonnosti toho človeka, lebo tá energia jedla má obrovskú moc. Ja to dennodenne stretávam, že keď aj idem a stretnem, a väčšinou muži sú takí mesoví a keď mu dáte otázku alebo keď sa rozprávate, tak vidíte tie odpovede a, no a nemusím ani ďaleko chodiť, že keď otvoria ústa naši hokejisti, no tak to máte jasné. Samozrejme, čest výnimkám, ale to počujete tak, že no, strieľali sme a nedarilo sa, tak. No, a spýtajú sa druhého, no tak čo si myslíte, že prečo ste dneska prehrali? No tak strieľali sme, no tak viete, nejak sa nedarilo, tak super bol lepší. Ale tam nepočujete, že by hokejista povedal, že viete čo, my sme dneska neboli zohratí, super mal zohratú geniálne obranu. V podstate prvý útok bol výborný v tom, že vedeli strategicky si prihrávať a vedeli vyautovať a vyšachovať našu obranu, že ja som žiadneho hokejistu takto nepočul rozprávať. Prečo? Lebo v podstate oni vyživujú od krku smerom dole. A teraz zoberme, že hokej je extrémne rýchla hra, že ten puk lieta neuveriteľne rýchlo a korčulovať vie každý hokejista. A držať hokejku vie každý hokejista. Ale vedieť a veľmi rýchlo reagovať, tak na to v podstate oni by mali zatrhnúť hokejistom bravčové, hovädzie, proste takéto stejky, že čo si oni papajú. A počul som nedávno, že išli sme sa najesť do McDonaldu, ako vie, do McDonaldu chodia jesť najchudobnejší ľudia v Amerike, a v podstate u nás tam chodí špička alebo ľudia, ktorí si myslia, že sú úspešní, že majú dosť peňazí, tam vozia svoje deti, aby boli neviem čo. Takže reálne preto jedlo a so zdravým životným štýlom má obrovskú moc a všetci moji kamaráti, ktorí keď majú takto deti vychovávané, že oni sa stravujú na kvalitných potravinách, tak tá výkonnosť je nadpriemerná oproti všetkým iným deťom. Takže ak zoberiete talentované dieťa a začnete ho dobre krmiť a naučíte ho harmonizovať telo, mysel, dušu, tak podstate vyhrá čokoľvek. A my Slováci máme v sebe takú tú bojovú silu, to znamená, lebo my sme boli skoro celé obdobie pod nejakou nadvládou niekoho, takže tá dráva...
Prečo hovoríte boli?
No dobre.
Stále ešte sme.
Takže tá bojovnosť a dravosť tých ľudí, tí ľudia v sebe majú, takže to sa dá transformovať napríklad do takýchto rôznych športových aktivít. A to, čo ma úplne fascinuje, keď počujem ako komentátor hovorí, že náš slovenský reprezentant skončil na dobrom 34. mieste, alebo naša tenistka výborne dopadla takto, na dobrom 15. mieste alebo 12.
Veď to je krásne na celom svete byť 12. alebo 15.
No je to krásne, no tak ale nerobím to, aby som bol 15. na svete.
No 14. Buď... aspoň 14.
No, takže buď to robím tak, aby som mal zlatú 13, alebo to nerobím. Nie, ja keby som išiel do športových aktivít, v podstate ja som nedostal tým, že rodičia, mamina mala slabšie kosti kĺby alebo obličky, tak ja keď som trénoval extrémne, mne tie kĺby odchádzali. Čiže ja som to fyzické telo nedostal tak vybavené na to, ale reálne, keby som mal dobrého trénera, tak alebo mal vedľa seba trénera, ako som ja, tak ja by som sa prirodzene dostal do špičky v rámci športu, lebo keď ja vidím, že čo všetko tí tréneri robia s tými deťmi, alebo aj dospelými, ale iba málo ktorý z nich upravuje výživu. A teraz sú majstrovstvá vo futbale a teraz zoberme si, že Číňania, Korejčania, Číňa tam nie je, Japonci, Korea začínajú valcovať také tie veľké kluby vo futbale, že v podstate Nemci prehrali
s Japonskom a títo Korejčania veľmi zaujímavo hrali v tom svojom druhom vystúpení, takmer nepustili súpera v závere z jeho polovičky.
No a teraz, keď zoberiete aj také krajiny, a že pozrite, že koľko hviezd vo futbale sú černosy, lebo tá vytrvalosť a tá silná energia tam je. A teraz rozmaznaní Európania sa snažia doťahovať. Čiže skôr či neskôr za 5-10 rokov budete vidieť, že z Číny, Japonska a černostých oblastí Afriky tam sa budú tlačiť normálne obrovské množstvo top futbalistov a z Európy, lebo aký vy máte motív, aby ste boli výborní. To znamená, že a hlavne Európa nedáva taký silný koreň. Ja keď som pozeral, že raz hrali Slováci z to bola Južná Amerika, nejaký štát, no a to som, keď som videl, že Slováci stáli a také tenké obočia, lebo obočie je o vitalite človeka, a tí z tej Južnej Afriky, v podstate či Južnej Ameriky, oni mali obočie normálne ako Brežnev všetci. No to bude zaujímavý zápas. No a Slováci v podstate pri lopte ani skoro vôbec neboli. Oni keby mali dobrého zakončovateľa, čo nemali, tak Slováci by prehrali asi 10-0. Takže nakoniec vyhrali, lebo mali šťastie, že asi dvakrát tam alebo trikrát podarilo streliť na bránku a z toho bol jeden gól. Takže nakoniec vyhrali, ale toto, keď pozorujete a vidíte a poznáte určitú napríklad diagnostiku, tak vidíte, aký tam je obrovský rozdiel, že ako tí z jednotlivých krajín vedia hrať, akú majú výkonnosť. A teraz celý ten šport, keď zoberieme do futbalu, v stade leje obrovské, tam sú miliardy. A teraz už len keby človek zobral a keď viete, že môžem si kúpiť akéhokoľvek hráča, tak jednoduchá vec, že keď pozriete dátum narodenia a pozriete zdravotný stav toho hráča, čiže potom viete predpokladať, že ako dlho a ako kvalitne ten hráč vie hrať a kde by ste ho mohli dať, v čom bude dobrý, v čom nebude dobrý. Ja si občas pozriem nejaký taký zápas, lebo tak futbal som vždy mal rád. Ale ja už dneska to nesledujem kvôli výsledku, lebo ten výsledok je fakt, takže ľudia, aj ten komentátor hovorí, že to je o šťastí, to nemá byť o šťastí, to má byť o tom, že to máte vytrenované. A keď to máte vytrenované, tak viete kopnúť loptu tak, aby letela tak, ako vy chcete. Nie, že náhodne ju trafím a že mal šťastie, že pozrie, ako dobre ju trafil, lebo to máte aj v bojových umeniach. My keď sme trénovali, tak majstra vôbec nezaujímalo, že ako zvládam techniku na začiatku, keď som v plnej sile. Ale on počkal 10 minút, kým sa telo unaví, lebo v podstate pri bojových umeniach sa robia rýchle pohyby a po 10 minútach bolo vidieť, ako človek tú techniku zvláda. Čiže reálne aj tí futbalisti, tam sa dá vidieť, kto čo má zvládnuté, kto čo nemá zvládnuté, ako sa proste vie hýbať, ako sa nevie hýbať, aký má prejav. Čiže určite niekde nejakého takého, že agresívneho hráča by som nedával, lebo to je riziko, že on bude zosekne niekoho na 16 ešte určite do obrany by som takéhoto nedával. Napríklad do obrany by som vždy dával Youngovi Kou. To znamená po prípade ešte s kreatívnym nejakým drevom, že vie premýšľať, vie vytvoriť ten múr. Určite by som do obrany nedával oheň alebo zemičku. Čiže tá zem povie, no tak vidím, že prehrávajú alebo snažia sa, no tak čo, tak ho trošku pustím alebo niečo. Čiže tí ľudia, oni si povedia, veď ale nikto sa z futbalistov nebude takto premýšľať, ale oni to majú v povahe. To znamená, keď to majú v nature, tak oni nebudú schopní, že keď tam príde niekto drzý, do útoku by som dal drzého, lebo ten tam má rozbíjať tú obranu, ale nie do obrany, že by som dával drzého, alebo zase také jemnočkého, že nejakú zemičku, lebo tá síce bude brániť bránku, ale reálne výborný film je Splnený sen, kde tam hrá Sandra Bullock. To je asi jeden z najlepších filmov, čo ona má, a to je o takom chalanovi, čo bol on. Oni ho volali veľký Mike, a on bol fakt, chodil na základnú školu, ale on bol asi o 4 hlavy väčší, on mal asi 110 kg, lenže keď sa pozreli, tak zistili, že on má na 90, keď mu robili nejaké testy, tak on má na 99% obrané reflexy, tak ho naučili hrať futbal, a on, keď mu to nešlo, tak ona tam prišla a hovorí, pozri, toto som ja, musíš na mňa dávať vždy pozor, toto je tvoj brat, to znamená, vysvetlila mu to cez rodinu a vraví, tréner, teraz sledujte. No a keď začali hrať, tak on všetkých začal valcovať a tréner vraví, čo ste mu povedali? A on, to je moje tajomstvo. Takže reálne, keď poznáte vlastnosti človeka, tak viete ho smerovať, viete ho motivovať. Lenže tieto veci sa tak šťastí riešia, a keď sa tam zavedie aj tá kvázi nejaká psychológia do toho športu, tak v podstate tam viete posunúť, zdvihnúť výkon, a samozrejme alfa omega je, keby som mal, že futbalistov, tak oni musia mať vlastného kuchára a ten im bude variť jedlá, ktoré budú úplne v top kvalite. Nie, že keď skončí zápas, objednáme si reštiku a tam sa ideme najesť a majú tam nejaké jedlo, ani neviem z čoho a aká kvalita.
Tak na Slovensku je to možno pri športovcoch o to, že oni sa ani tak nesnažia dostať do špičky ako do toho, čo nemáš na začiatku, ale to je trošku iná kapitola. My sa teraz už môžeme obzrieť skôr za tými e-mailami od poslucháčov, lebo aj dnes sa to začína hromadiť, tak ak môžeme, tak k tomu prejdeme. Čo vy na to?
Môžeme.
Začneme Timeu z Košíc. Dobrý deň. Mala by som na pána planetu otázky ohľadom zväčšených nosných mandlí u detí. Syn má 7 rokov, približne pol roka strašne chrápe. Dostali sme od lekára kortikoidný sprej, ktorý zabral, ale po jeho vysadení sa to opäť vrátilo. Skúšame aj homeopatiu, ale zatiaľ sme iba na začiatku. Tým, že dýcha iba na ústa, má v noci záchvaty suchého kašla. To je prvá téma. Druhá bude o cerke.
No, takže keď sú tam takéto problémy, tak určite vyraďte mliečne výrobky. A potom číslo 2 sladké, takže treba ustražiť. U detí by malo byť zavedené. Cez týždeň môžeme papať ovocie, jablčko, bananík a takéto. A cez víkend môže byť nejaká sladká mňamka, ale v prípade, že cvičím, že robím také a takéto veci. A väčšina rodičov kupuje deťom mliečne, jogurty, sladkosti, a to blokuje tie pľúca, hrubé črevo. Čiže tento krok treba urobiť číslo 1. Potom chlebík nemajú mať na raňajky, nemajú mať na obed a nemajú mať na večeru. Chlebík môžete dávať nejaký kvalitný, kváskový na 10. Môžete, keď chcete maslo, tak býva Alsan bio maslo, ktoré sa dá normálne, alebo predávajú aj také, že bio natierkové maslá, ktoré fakt to dieťa nerozozná, že to nie je maslo takéto bežné, keď je to natierkové napríklad. Medzi tým krauským a takýmto tým Alsanom je mierny rozdiel, ale nie až taký veľký, že by to mohol byť problém. A to len viete vysvetliť, že to je trošku iné masielko, lebo teraz takéto mali v obchodíku a na desiatu mu môžete takéto veci dávať, ale čím menej chleba, mlieka a cukru deti jedia, tým menej takýchto problémov budete mať. A keď už tie problémy sú, tak Duolife má veľmi dobrý detský sirup proti kašľu, takže to si viete objednať. Môžete si to pozrieť cez www.planetanatur.sk. Tam ten, my máme aj myšpulníkový sirup, to je z čínskej medicíny. Čiže môžete toto pridať. A výborná vec na kašel u detí je, že z takého domáceho, domáci taký recept je, že zoberiete polievkovú lyžicu medu, polievkovú lyžicu kurkumy a polievkovú lyžicu zázvoru, ale u detí dajte polovicu, lebo ten zázvor je pikantný, zmiešate to dokopy a toto im dávate tak malú čajovú lyžičku alebo moka lyžičku, čo ja viem, každé 2, 3, 4 hodiny podľa toho, ako s tým dieťaťom ste. Takže toto vie pomôcť. No a do nosa je výborná vec, že kúpite si koloidné striebro a do, samozrejme, ak to dieťa nie je alergické na striebro, to viete zistiť, že keď to napriete na zápestie, z vnútornej strany zápestia, alebo tam, kde sa robí odber krvi, takže tam môžete nakvapkať striebro, natrieť, zistiť, ak to dieťa nie je alergické na striebro, tak kúpite takú tú, čo máte tie spreje do nosa, tak to vylejete z toho, nalejete do toho striebro a môžete dať kvapku napríklad tea tree oleja, to je čajovníkový olej. No a toto strieka do nosa a v podstate vám to vie krásne čistiť tie dutiny a pomáhať. No a ešte z ajurvedy je výborný recept, je taká konvička na výplach nosa. To si pozrite na internete, toto my nepredávame. To sa dá kúpiť a v takýchto prípadoch robiť ráno, večer, kľudne výplach nosa. To sa robí, že tam dáte slanú vodu a toto zvládne hoci kto aj hoci aké dieťa. A môžete takto to podporiť a vyriešiť.
Len pokiaľ počúvate rady pána Planietu, nie, že si na to spomeniete, keď budete na návšteve a potom začnete premýšľať. No povedal, zoberiem jednu lyžicu polievkovú, druhú a susedovi nezostane žiadna lyžica, áno? Takže neber...
Áno, ale, alebo idem do záhrady, zobral som konvičku a tam som si robil výplach noca s konvičkou také 20-litrovou. To znamená... Viete, čo pán Planieta, aj pľúca mi vyplavilo, takže...
Hlavne, keď bude nad tým premýšľať, že mám zobrať dnes dve polievkové lyžice, tohto, tohto, tohto. Sused má krásne polievkové lyžice, tak mu dve zoberiem. No, poďme za dcérou. Tá má 3 roky. Tiež má zväčšené nosné mandle, ale u nej spôsobujú zhoršenie sluchu. Momentálne je zlepšenie po spreji, ktorý keď sme vysadili, tak sa to po 2 týždňoch opäť vrátilo. Tiež berie homeopatika, ale je ešte skoro na zhodnotenie, či pomohli. Je prosím vás niečo, čím by sme im vedeli pomôcť, keďže lekári si stoja iba za operáciou a my by sme nechceli, nakoľko často chorí nie sú a nemajú žiadne iné zdravotné problémy. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Vaše rady nám už niekoľkokrát pomohli, tak aj teraz veríme, že existuje niečo, aby sme sa vyhli operácii a liekom.
No, čo sa týka, vidíte, že každé to dieťa má niečo slabšie. Čiže v tomto prípade syn má slabšie pľúca, ale dcera má slabšie obličky. Čiže oni obidvaja majú slabé pľúca a obličky, čiže len u jedného sa toto trošku viac, u druhého sa toto prejavuje. Čiže presne platí to, že určite nedávať sladké mliečne a pečivo strážiť, aby bolo kvalitné. Napríklad vaše deti určite naučte konzumovať chlorelu. Čiže je Greenway chlorela, ktorá je super a v podstate po každom jedle viete naučiť deti, aby jedli chlorelu a tým pádom vedia prečisťovať ten organizmus. No a keď cere to udiera na úška, tak úška sú signál obličiek. Takže keď si začnete variť dohovárané polievky, čiže silný hovädzí vývar z kosti alebo slepačí vývar, teraz ľudia povedia, veď pred chvíľkou Planeta povedal, že hovädzie mäso nie je dobré a teraz tu hovorí, že máme jesť hovädzie kosti a vývar z hovädzích kosti, ale prečo? Lebo hovädzia kosť je veľká, silná a vy máte používať minerály, ale mäso je energia slabá, lebo tá kravička sa vôbec nehýbe alebo sa len prechádza. Ale tá, vy keď chcete a chcete posilňovať obličky, tak potrebujete veľa minerálov a silu tej, lebo tá hovädzia kosť je hrubá, pevná. Ak nechce niekto hovädzie kosti, tak sú slepačie kosti, čiže kura, a urobím vývar z kosti. Meso je tam zbytočné, lebo z mesa, keď vyvárate, nič nezískate, lebo meso je bielkovina. A bielkoviny sa nevyvárajú, čiže bielkoviny sa trávia v žalúdku. Takže preto, ale keď chcete z kosti silu a minerály, tak tie sa uvoľňujú iba tým dlhým varom. Takže toto by som určite pre deti urobil, lebo tam dostanete veľa energie a veľa tepla. Tým pádom sa posilní trávenie, pľúca, obličky a všetky hlieny sú len vlhko a chlad. Takže keď vy tieto odstraníte, tak tie nosné mandle, krčné mandle by nemali byť sa zväčšovať a tieto problémy by ste nemali riešiť. Ale ak vidíte, že je takéto obdobie, lebo aj dcera hovorila, že v podstate k triede jeden spolužiak jej kašle, druhý je tam kýcha za chrbátom, takže keď viete, že je takéto obdobie, tak z Duo Life je super Vita C-čko a Pro Immuno, alebo to viete kombinovať, že jedna kapsulka Pro Immuno a jedna Vita C, jedna Borelis, zapijete to C-čkom a viete týmto posilniť a podporiť vitalitu toho dieťaťa, že keď aj bude chodiť do školy a deti tam smokli a kýchajú, tak ono bude odolné. Takže preto v tomto je Duo Life zaujímavý, lebo majú rôznu škálu produktov. No a keby ste to chceli ešte zosilniť, tak Duo Life má teraz Inubio konopné produkty, čiže tam je CBD, tam je Inubio Energy, čiže to je na tie fyzické problémy a to viete dávať kvapku aj deťom a podporiť tým imunitu alebo podporiť ozdravné procesy. Čiže
áno, áno.
V tomto prípade to viete takto. Samozrejme, keď už je tých produktov napríklad viacej aj nám, keď si príde objednávka cez e-shop, že niekto si chce kúpiť 2-3 produkty, tak je lepšie napísať na planeta@gmail.com, ja vám pošlem link a môžete si to kupovať priamo z Duo Life. Je to klasicky ako e-shop, kde si sa zaregistrujete, lebo vždy sa musíte zaregistrovať, aby vedeli, kde vám to pošlu. A vyberete si nejakých pár produktov a viete si to už nakupovať potom so zľavou 20 až 40%.
Ale nie je kašel ako kašel, keď príde domov dcera a povie, že Mišo na ňu kašle, tak to ešte nemusí znamenať, že treba kupovať prípravky od Duo Life, nie?
No, toto je správna odpoveď, lebo reálne niekedy vám deti kašľú dlhodobo, že keď ten kašel je dlhodobý, tak vy nemáte až tak, samozrejme vždy je tam prepojené s výživou. Ale
v tomto prípade to nebolo o výžive. Tam prišla domov dcera a povedala, Mišo sa na mňa vykašľal.
Áno, ale v takomto prípade, keď vám dieťa dlhodobo kašle viac ako napríklad 2 týždne, tak je to signál, že vy by ste sa mali pýtať, že na čo kašle. A buď kašle na učiteľku, alebo na školu.
Na učenie sa vykašľa.
Alebo kašle na učenie, lebo ho to neuveriteľne nebaví. Takže on kašle na to a vy sa snažíte a doktor príde a dáva kortikoidy, dáva také spreje. A ono, to je ako keď sa na Zuzku vykašľal Jožko a teraz vy prídete, ona kašle a teraz vy prídete a doktor jej dá kortikoidy. No tak to je vôbec nepomôže. Ono dobere, stav sa mierne zlepší, ale vtedy kašle duša, že jej to vadí, že že prečo on sa na mňa vykašľal a prečo je to takto a prečo...
Nebojte sa, príde jar, Anička hodí minisukničku a Ferko nebude kašľať už na ňu.
No ale keď si Ferko našiel minisukničku, ktorej keď povie, že on teraz potrebuje ísť do spálne a ona ide, lebo tak to je jasné, že kde si Ferko vybere. To znamená, že...
A niektoré ani do spálne nemusíte ťahať, oni už v obývačke sú také.
No tak niektoré. Ale reálne dneska je veľmi veľa silných žien, to znamená, že nie sú také, že Ferko príde a začne plieskať dve, tri vety a žena je s neho hotová. To znamená, vidíte takých tých mladých puberťakov, ktorí, keď oni takto fungujú, tak je to len o tom, že oni nemajú doma lásku, že rodičia sa vôbec o nich nestarali. A potom je zaujímavé, že im idú robiť morálne prednášky, že ako oni by sa mali správať a že ona nemá chodiť s hociakým tým potetovaným a pokrúžkovaným a že prečo ona si vybrala takého debila a takéto, no lebo vy ste tomu dieťaťu nedali lásku, vy ste sa s ním nerozprávali, vy neviete, čo to dieťa prežíva, neviete, ako to dieťa funguje, čo má obľúbené veci, lebo vy ste od rána do večera v robote a keď prídete z roboty, chvíľku sa porozprávate a to je len o takých bežnostiach a potom sedíte na počítačoch a venujete sa tomuto, ale nevenujete sa tomu, že čo to dieťa zažilo, prežilo, čo cíti, ako to vníma. Vy ani neviete, možno, že sa rozišla s Ferkom, že aj nejakého vôbec Ferka mala. Takže toto je potom problém, že keď tie deti nemajú takúto podporu od rodiny, čo dneska funguje tak 80% rodín, že v podstate rodičia ani nevedia, čo ich deti robia, ako fungujú. A dcera mala takú zaujímavú vetu v škole, že keď rozprávala, že ako s manželkou nejaké veci riešili a jedna spolužiačka sa jej spýtala, že a vy sa doma rozprávate s rodičmi a to dcera vraví, že a vy sa nerozprávate. Takže takto funguje dneska moderný svet a rodičia sa čudujú, že prečo tie deti sú divné, psychológovia sa čudujú, prečo tie deti majú psychické problémy, prečo kolabujú, lebo rodičia si splnili Matrixový sen, mám dieťa, môžem si dať fajku, mám dom, dám si fajku a mám splnené, ale to...
Mám fera, to... môžem si dať tiež fajku.
Áno. Áno, alebo Fero hovorí, dáme fajku mieru, to minule. To minule, že bolo v rádiu, že ako sa môžete udobrovať a jedna z tých to bola také, takže Ferko povie toto. Takže...
No, Ferko tak... môže povedať toto to skôr v súvislosti s tými majstrovstvami sveta za jeden tým, tam hrá hráč, ktorého volajú Žebali, ale on má na chrbte napísané toto meno z J na začiatku a jeden z tých analytikov, ktorí to tam spolu komentovali, to prečítal tak, ako to mal napísané, tak to vyznelo celkom zaujímavo, ako pobehovali po tom ihrisku. No, nebudem to komentovať tým spôsobom ako on, ale keď sme pri tom športe, také výbušné cvičenie, o to tu je záujem. Táto otázka prišla od Jána, takže pre pána Jána tu máme tiež verziu odpovede. Prosím vás, kedy je najvhodnejšie robiť beh alebo kardio nalačno ráno, vtedy spaluje telo viac, alebo kedy najlepšie cvičiť, respektíve večer necvičiť výbušné cvičenia?
No, čo sa týka, je to samozrejme individuálne, vy musíte odsledovať, čo vám vyhovuje, ale najintenzívnejšie alebo pocitovo je najlepšie cvičiť ráno, keď sa zobudíte, lebo vy musíte ako keby tú energiu rozhýbať. Čo robia ľudia štandardne? Oni začínajú kávou alebo nejakým povzbudzovačom, aby sa rozhýbali, lenže toto odpalujete organizmus. Čiže ideálne by bolo tak hodinku a pol, skôr ako odchádzate z domu, zobudiť sa, ísť si zacvičiť. Čo ja viem, začať by ste mali dýchovým cvičením, a potom môžete ísť na nejaké kardio a tým pádom potom sa vrátim, osprchujem, naraňajkujem a idem do roboty. A keď prídete do roboty, tak budete žiariť ako neonka. Väčšinou ty v robote, počkaj, nedávaj mi tak komplikované otázky, musím si dať najskôr kávu, aby som bol schopný pochopiť. Čiže vy keď chcete byť výkonný a ráno máte vo najväčšiu silu, potom po obede už to začína klesať, takže samozrejme, ale ak vám ráno nevychádza, lebo čo ja viem, chodíte na piatú, že o šiestej už musíte byť v robote, no tak určite nebudete stávať o tretej, tak potom chodievajte, kedy vám to sedí. Samozrejme sú organové hodiny, viete si pozrieť, ale vy odsledujte, že kedy vám to sedí. Ja reálne som mal zavedené, mne najviac sedí ráno cvičiť takto, alebo potom už večer, lebo vtedy už je kľud, pokoj. Čiže vy si to nastavte, aby vaša duša bola v súlade s tým cvičením. Samozrejme, ak vy si večer zacvičíte a nemôžete spať, tak nemôžete cvičievať večer, tak si zacvičte hneď, ako prídete z práce, choďte si zabehať a potom sa venujte ostatným aktivitám. Niekto behá tesne pred večerou, čiže je treba odsledovať, ako to pre vaše telo a samozrejme váš režim vyhovuje a na základe toho si to nastavte. Ale platí pravidlo, že každý deň by ste mali mať 15 minút nejakého intenzívneho pohybu a je podľa mňa úplne jedno kedy, či to je skoro ráno alebo skoro večer, je lepšie kedykoľvek aj tesne pred spaním si zacvičiť ako vôbec.
Niekomu sa hlavne intenzívne.
Áno, aj intenzívne je treba hlavne cvičiť.
No ale keď on sa pozerá na telku, tak sa mu vtedy intenzívne v ústami a už by len hľadal nejaký paplon, aby sa zakryl. No, ale o takom zývaní nebude reč. Ešte tu máme od Jara ďalší mail. Zdravím tajomníkov zdravia. V apríli som mal COVID a odvtedy mám nádchu a slzia mi oči. Už 2 či 3 týždne mám opuchnuté viečka, zahlienené oči. Viečka ráno neviem rozlepiť. Pravé oko je horšie. Čo by mohlo pomôcť?
No, čo by mohlo pomôcť? Určite platí, ak viete, že sú tam hlieny, tak na hlieny je najsilnejší nápoj čínskych mudrcov alebo slzovka. Čiže zaviesi do polievok, do vývarov a takéto niečo. A keď cítite, že ten stav už takto dlhodobo trvá, tak si treba objednať koloidné striebro, lebo koloidné striebro zabera na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz. A je to signál, že v tom tele je niečo nedoliečené. No a dávkujte si ho tak, že o 18., 20., 22. jedna polievková lyžica toho striebra, ale nesmie byť železná, čiže buď to je nejaká plastová, alebo si to, my to doma robievame tak, že si zobereme pol decák, do pol decáka nabereme polievkovú lyžicu vody, nalejeme do pol decáka, urobíme čiarku, vylejeme vodu a potom do toho lejete striebro. Čiže takýmto spôsobom si to viete odmerať a dávkovať podľa potreby. A keď je to takýto chronický stav, tak treba si objednať cez Planetu Natur aspoň pol litrovku. Vždy aj, samozrejme, striebro dneska kúpite aj v lekárni, ale podstata v maratóne sme vysvetľovali, aká kvalita striebra je. Určite kvalitné striebro na sebe nemá čiarový kód. Ak má striebro čiarový kód, tak ľudia nevedia, čo predávajú. A také striebro by som si nekupoval, lebo nebudete vedieť, aké je kvalitné. A určite pod 50 ppm by som nešiel, lebo štandardne sa predávajú striebra, čo majú 25 ppm, 35. A oni tvrdia, že sú účinné. Lenže my za tých 20 rokov, čo striebro poznáme, alebo 15 minimálne, tak vieme, že preto my máme 50 ppm, lebo to je účinné. A štandardne tá 25-ka je slabšia, čiže museli by ste dvojnásobné množstvo konzumovať, aby ste dosiahli také výsledky.
Áno, nemalo by to v obchode ani pípnuť.
Áno, takže keď vám 25 krát pipne predavačka v obchode, takže viete, že to je slabá predavačka. Ona by mala pipnúť rád.
Pí.
Áno.
Janka zrejme píše o niekom inom než o sebe, lebo je to tak skloňované, ale v každom prípade je tu prosba o pomoc. Potrebovala by som poradiť ohľadne herpesu zisteného z krvi. Zastiahlo už aj jedno oko, na ktoré oslepla dotyčná osoba. Čím dopomôžem k vyliečeniu, užíva herpesín?
Herpesín je, neviem aký je a ako pôsobí, ale v podstate z pohľadu čínskej medicíny je bylina a to je koriolus. Čiže koriolus my máme odskúšané. Ja som mal niekoľko klientov. Bola klientka, ktorá mala úplne pery, ako keby bola na botoxe, že celé vyhádzané herpes.
Taký malý kačer Donald.
No to bol takýto väčší. Mm-hmm. A doktorka jej dávala imunonutričné huby, dávala jej nejakú hlivu, dávala jej lieky, také. A stále nič. Takže ona potom prišla, že čo mi poradíte vy, ja už som z medicínskeho vyskúšala všetko. Vrajme, vyskúšajte koriolus, zase viete si pozrieť z planetu natur.sk, že tam koriolus máme. A koriolus treba využívať 3 balenia. Čiže prvé balenie sa dávkuje 2 kapsule ráno a 2 večer, kým nevyužívate to jedno balenie. A ďalšie 2 balenia koriolusu užívate 1 kapsula ráno, 1 večer. A my máme tie výsledky také, že 99%, že tí ľudia povedia, že to je neuveriteľné, že aj tí ľudia, ktorí mávali pravidelné herpesy, takže keď príde to obdobie, kedy sa vyhadzovali, tak sa im ukázala len maličká bodka. Tak hovorím, keď sa ešte objavila, tak si dajte ešte kúru, ešte druhú, že zase trojbalenie, lebo v podstate to je vírus, ktorý v tom tele je a on čaká. Ja som takisto mával herpesy a v nejakej fáze môjho života sa ešte objavovali, ale oni sa objavovali, lebo ja už sladké nejem a herpes sa mi objavil iba keď som extrémne vyčerpal telo, čiže vy keď unavíte to telo a preťažíte, tak vtedy sa môže rozvinúť herpes, alebo keď tam je veľa cukru, alebo ste mocali zase, tak sa v podstate ten herpes objavuje. Čiže je to ako keby vtedy ten cukor oslabí imunitu a ten vírus má priestor sa šíriť a ukazovať. Väčšinou sa ukazuje na perách, ale koriolu zaberá na tento typ vírusu. Čiže keby niekto povedal, že dajte si na to striebro, tak to nie je také účinné ako koriolus v tomto prípade. Takže môžete vyskúšať koriolus.
Prejdeme za Sabi. Želám krásne ráno do štúdia, vážený Petrov. Ja chcem sa poďakovať za maratón, ktorý ste zvládli priam bravúrne. S tým mi teraz vznikli napäťa aj otázky, na ktoré sama neviem nájsť odpovede. Takže mám tu 4, ak to dobre dešifrujem. Prvá, že či stále považuje za najkvalitnejší zdroj vody studničkovú pramenitú vodu, kľudne horská studnička, ktorá tečie, alebo je podľa neho najkvalitnejší zdroj vody ionizátor s upraveným pH a záporným ORP, lebo takúto vodu asi nenaberieme nikde.
No, určite takúto upravenú vodu nenájdete nikde. Možno sú také, že veľmi liečivé pramene. Viem, že keď porovnávali energetickú úroveň, tak tejto ionizovanej vody, že o čo vyrába Kangen zariadenie, tak že podobnú kvalitu vody, že podobnú, má voda v Lurdoch, čiže čo, kde chodia ľudia a pijú, alebo že niektorým pomohla. Čiže tam sú podľa mňa miesta, kde tá príroda vytvorila úplne takú, že dokonalý zdroj vody. Ale to určite nie je tak, že si vidíte 5 kilometrov, vyjdete autom na kraj lesika a tam vyteká studnička, nejaká vodička a tu si zoberiem, lebo hore medveď s líškou čúrajú a povedia, pozri, tam si títo ľudia naberajú vodu. Chcú mať pramenitú vodu, tak im dáme, obohatíme pramen. Takže reálne nejaká veľmi kvalitná voda podľa mňa je niekde hlboko v horách, že tam ale sa nedostanete autom, že by ste sa až tak vyviezli. A keď chcete, tak si odmerajte tú kvalitu vody a samozrejme dneska to ORP sa dá merať prístrojmi, že viete zistiť, že akú vysokú úroveň toho ORP tam tá voda má alebo nemá. No ale ionizátor vody, čiže robí to, že ošetruje tluk molekúl, čiže máte lepšiu hydratáciu tela tou vodou. A ja som vždy ekonóm, samozrejme, ja vždy radšej si podporím prírodu, ale ja keď som si zvážil, aj keď my sme mali niekde také, že 5 kilometrov prameň, tak ja som sa autom nevozil. Lebo jednak do toho auta musíte sadnúť, musíte tam ísť, musíte to nabrať do nejakých nádob. Tie nádoby musia byť sklenené, väčšinou to ľudia naberajú do plastových, potom to donesiete domov, ale voda, ktorá stagnuje, v tej vode vždy sa nachádzajú nejaké mikroorganizmy. Kým tá voda tečie, tak oni nemajú priestor sa rozmnožovať, ale ako náhle tá voda začne stáť vo fľaškách a vy ju to máte, že chodíte raz do týždňa si nabrať, tak tam už nejaké procesy v tej vode sa začínajú spúšťať. Čiže toto sú tieto faktory a nikdy nemôžete nabrať toľko vody, aby ste mohli piť, variť z tej vody. Samozrejme, ak doma nejete, že na raňajky máte chleba, tak možno tá voda vám vystačí. Ale ak máte ráno kašu, na obed polievku a druhé jedlo a večer, tak v podstate vy aj potraviny, ktoré umývate, tak nemôžete umývať, že idem si vám bio zeleninu zo záhrady a umývam to chlorovanou vodou. Takže aj tá voda by ste mali aj tou vodou umývať. Čiže keď si človek potom zoberie, že koľko tej vody by musel nanosiť a koľko času na to miniete, ja hovorím, že radšej si kúpte, dobre, Kangen je drahé zariadenie pre niekoho, ale keď to prerátate, v podstate je to na 5 rokov, čo životnosť je minimálne 20, ale keď to prerátate na 5 rokov, tak vás voda vyjde euro a keď ste doma dvaja, tak to máte 50 centov na hlavu, ale vy môžete mať obrovské množstvo kvalitnej vody.
To je ale voda, je to povedzme, to je voda z prameňa, čo takto vody tie liečivé, povedzme, chodia niektorí na Budíš, niektorí do Korytnice, je to tam prístupné, aj takže bezplatne si nabrať a koľkokrát sa tam objavia aj s 20 fľašami, je toto tiež správny postup?
No, ešte dokončím. Takže alternatíva je filter a keď sa vám toto zdá drahé, tak kúpte si hociaký prietokový filter, minimálne aj Brita, taká tá na stôl, čo je, len to je pre mňa strašne náročné na čas, že keď mám variť polievku 5 litrov a teraz kým to prefiltrujem a keď mám umývať zeleninu, tak potom je lepšie kúpiť uhlíkový prietokový filter. No a keď sa bavíme o takýchto minerálnych vodách, takže toto sú liečivé vody, čiže niektoré vody sú napríklad na tráviace problémy. Ale vy, keď tie problémy nemáte a budete piť minerálky, minerálky majú jeden problém, že oni obsahujú anorganické minerály a telo anorganické minerály nevie využívať úplne. Čiže tá niektorá minerálna voda má nejaké liečebné účinky, že napríklad fatra je na trávenie. Ale ak máte v pohode trávenie a vypijete fatru, tak si môžete vytvoriť to, že budete zanášať kosti kĺby a anorganickými minerálmi, môže vám tam vzniknúť obličkový kameň, piesok, čiže telo nevie narábať s anorganickými minerálmi, čiže ono potrebuje organické a minerály organické máte napríklad v zelenine, v orechoch, v semenách, čiže voda nemá byť prioritný zdroj minerálov, voda má mať kľúčovú vlastnosť a to je vyživovať telo vodou, čiže tekutinou, lebo my sme zo 75% vody. To nie je, že my sme zo 75% z minerálnej vody. Keby sme boli z minerálnej, tak je to niečo iné, ale je to voda a voda je H2O. Tam nie je, že tam sú ďalšie a ďalšie takéto látky. A samozrejme, telo na to by fungovalo, potrebuje určité množstvo minerálov, stopových prvkov, vitamínov, minerálov. Takže toto určite nie je dobrá cesta. A keď zoberiete tých ľudí, čo dlhodobo pijú minerálky, takéto, že si chodia naberať, tak skôr či neskôr sa im objavia nejaké zdravotné problémy z toho, že popijajú toto. Čiže to je takéto, že ľudia si myslia, že keď tuto píšu, že táto korytnica alebo táto fatra je dobrá na toto, a tak ja to budem piť. Teraz som v pohode, ale pijem to ďalej, lebo mám kvalitnú vodu, nemusím chodiť kupovať minerálku inú, ale reálne aj tie vody, čo predávajú v hypermarketoch, tak veľakrát to je len filtrovaná voda, ktorá je zabalená do fľašky, čiže používajú dobrý filter, v podstate, vy keď pijete, tak si poviete, je aká čistá voda, ale to môže byť len voda filtrovaná, ktorá je takáto a zabalená do fľašky a napíšu, že je to z takéhoto prameňa. Oni majú pravdu, lebo je to prameň, ktorý je 10 kilometrov a cez potrubie, ktorá voda vyteká, si to načapujú, prefiltrujú a myslíte si, že nejaké veľké tieto, to by som chcel vidieť, že ako tie minerálky fungujú, že či tam stojí a je potrubie vedené a v podstate aj tá minerálna voda má nejakú úroveň a nejaký objem a nejakú kvalitu, čiže v podstate toto, keď by ste chceli ísť ako keby do veľkej hĺbky a ja keby som chcel odpovedať na to 100%, tak by som chcel vidieť celý ten výrobný proces tých minerálov, ako to plnia do fľaše a ako to ťahajú z toho zdroja. A keby ste to prešli, tak si poviete, no tak to asi úplne minerálna voda už dneska možno nie je. Takže
no možno ste aj na niektorú otázku odpovedali, že či je podľa vás upravená voda ionizátorom vhodná na dlhodobé pitie alebo pri očistách. Všeobecne asi každá voda je dobré, keď máme aj nejakú prestávku.
No, v podstate napríklad toto, čo je Kangen zariadenie, tak v Japonsku normálne používajú, lebo to je japonský výrobok a si zoberte, že Japonci všetko zdokonalili. To znamená, Japonci sú špeciálni v tom, že nie všetko, nie veľa vecí vymysleli, ale oni všetko vedia dotiahnuť do dokonalosti. Čiže to je to, čo sme aj v maratóne vysvetľovali. Kľudne si pozrite na tú reláciu, kde sme sa bavili o vode zásaditej a v podstate Kangen zariadenie je japonské zariadenie. Samozrejme na internete dneska sa predáva rôzne množstvo zariadení, ale tak ako hovoril kamarát, že v podstate tie zariadenia môžu mať životnosť 2-3 roky a to potom, keď sa vám pokazí, tak nenájdete niekoho, kto vám vie urobiť servis alebo vám vie dodať nejakú náhradnú súčiastku, lebo to takisto musíte nejako primontovať na to umývadlo, čiže, alebo k tej vode. Takže tam máte kopec takýchto zádrhelov a ľudia si povedia, no dobre, tak si kúpim o 1000 lacnejšie, že veď toto je takisto, alebo toto má toľko to platný a je to lepšie. Lebo v podstate marketing sa robí jednoducho. Oni vedia napísať čokoľvek, ale dôležité pre mňa je, že keď ja som sa rozhodoval, že ideme si tiež kupovať toto zariadenie domov, tak manželka naštudovala, pozrela, zistila, aké to má parametre, zistila, ako dlho tá firma na trhu je, lebo to je takisto zábezpeka, že tá firma nie je niekto, že chlapík predáva z garáže ionizátory.
V teplákoch, v teplákoch chodí ešte.
V teplákoch. A ako funguje marketing, toto som zažil aj s Greenways produktami, že jačmeň od Greenwaysu a chlorela sú v podstate Mercedesy alebo Ferrari na trhu zelených potravín. A iné firmy videli, že teraz sa predáva jačmeň chlorela, tak začali dovážať iné jačmene a chlorely, lenže viete, čo oni urobia? Oni zoberú celý marketing, všetky výsledky, ktoré majú Greenways produkty a používajú tieto výsledky a tvrdia, že my máme chlorelu, ktorá robí toto a toto. Lenže tak, ako sme vysvetľovali v maratóne, Greenwaysová chlorela má najdrahšiu metódu pracovania, čo sa týka, lebo tam musíte narušiť molekulové jadro. A Greenwaysový jačmen je to usúčená šťava, čiže tá kvalita je tam rozdielná a takisto je to pri Kangene. Čiže reálne, tak ako tvrdili, lebo my sme mali doma reverznú osmozu, teraz reverznú osmozu manželka používa, keď vyrába koloidné striebro, tak tam sme presunuli a v podstate všetci tvrdili, že reverzná osmoza, cez membránu reverznej osmozy prejde len molekula vody a tá molekula vody je, alebo tá voda je zbavená všetkých minerálov, stopových prvkov, všetkého a že tým pádom človek bude dehydrovaný, lenže zoberme si, že my tú vodu pijeme 15 rokov a zdravotné problémy nemáme, neriešime to, čo riešia iní ľudia, nemáme, že napríklad kĺbové, obličkové kamene alebo nejakú nedostatky tieto, alebo že by sme boli nejakí chorí, alebo tá klesala vitalita. Čiže za tých 15 rokov tá reverzná osmóza by musela niečo ukázať, ale všetci tí odporcovia filtrácie vody tvrdia, že to nie je správne. A ja keď robievam kurzy varenia, tak vždy ukazujem, ja mám vložku z reverznej osmózy, tam sa dáva taká biela ako sneh, keď, a či, vymienia sa raz ročne. A keď ju po roku vybereme, tak tá filtračná vložka je úplne hnedá až do červená. A vždy ľuďom vysvetľujem, ak to nezachytáva filter, tak to musí zachytávať váš organizmus a musia to zachytávať vaše obličky. Takže si zoberte, že vy tým obličkám nepomáhate a keď viete, že obličky sú zdrojom vašej životnej energie a sily, tak vy ste sa mali rozhodnúť. A kolegyňa, ktorá u nás pracuje, čiže ona je bežný človek, nepodniká, pracuje, má svoj príjem a keď pochopila, aké je Kangen zariadenie zaujímavé a účinné a čo všetko, tak si ho takisto dala namontovať a ona povedala vetu, že prečo by mala šetriť a držať niekde peniaze doma na účte, keď v podstate tá voda jej zabezpečí, že nemusí chodiť kupovať, môže používať vodu, že aj keď by mala nejakú menej kvalitnú zeleninu, tak ju vie namočiť do Kangen vody a tá ju bude detoxikovať, čiže to všetko sme rozoberali v tej relácii. Takže Kangen je určite podľa mňa top. Samozrejme, ionizátorov vody sa predáva veľmi veľa a človek sa môže rozhodnúť si kúpiť, aký chce. Je to jeho voľba. Ak niekto bude mať záujem a viac informácií o Kangene, tak mi napíšte na planeta@gmail.com a odpovieme, alebo môžeme si zavolať, alebo prepojiť s kamarátom, ktorým ten už dlhšie s tým pracuje a majú úžasné výsledky, že jeden z tých výsledkov bolo, že pani mala Crohnovú chorobu a začala piť Kangen vodu a proste sa vyliečila z Crohnovej choroby, čo reálne Crohna dneska nevie medicína liečiť. A keď máte napríklad, že deti a chcete deťom dávať nejakú vodu, tak samozrejme tuto máte kvalitnú vodu, ktorú viete mať celý svoj život, lebo to zariadenie podľa mňa viac ako 20 rokov vám vydrží. My máme reverznú osmózu, na ktorej tiež mala byť záruka 5 rokov a ona už má 15 alebo koľko rokov a vždy sa mení len tie filtračné vložky, takže tie zariadenia sú dobré pre moderný spôsob života. A tí ľudia, pardon, ktorí žijú v lese, v prírode a majú možnosť na nejakú horskú vodu, tak tiež si urobte rozbor, odsledujte, zistite, skúste odmerať, akú tá hustotu má tá voda, lebo a na základe toho sa viete rozhodnúť. A tí, čo ste mestskí a napríklad ste na dôchodku, tak minimálne si kúpte Brita filter, lebo aj moja mamina je na Orave a vždy tvrdila, že ona má dobrú vodu, ale keď som jej kúpil takúto len konvicovú filtračnú vložku, tak ona už vodu z vodovodu nepije, ale všetko si takto filtruje. Len hovorím, ono to je náročné, že keď chcete kuchtiť, váriť a je vás viacej, táto konva je náročná na čas potom.
K tejto téme snáď ešte taký dodatok od Saby. Že prečo napríklad nie je takáto voda dostupná prirodzene, ale musíme si to spracovaním vyrobiť dodatočne, že možno keby tieto súčasti tej výroby, tej kvalitnejšej vody boli automaticky v domácnostiach. Neviem, či by to mnohých nerozmaznalo až príliš.
No, musíte si uvedomiť, že to je ale nevedomosť ľudí, lebo prečo sa toto deje? To sa deje kvôli lenivosti ľuďom. Lebo zoberme si, že ľudia postavili domy, bytovky, prestali cvičiť, kúpili si auta. Čiže toto všetko je len dôsledok našej lenivosti. My sme si chceli zjednodušiť svet a život a zjednodušili sme si ho tak, že dneska väčšina ľudí nemá čas. To znamená, stretnete dôchodcu a spýtate sa, prečo idete si toto a on, ja nemám čas. A vrem, a čo vy robíte na dôchodku? Veď vy už do roboty nechodíte. Viete, koľko ja mám aktivít, povinnosti a nakoniec zistíte, že presedí pol dňa pri telke alebo pol dňa u doktora. No tak sa potom nečudujem, že nemá čas. No a čo je zaujímavé, ľudia si kupujú dom alebo byt. V podstate do toho bytu nalejú 20, 30, 50 tisíc eur na zariadenie, vybavenie, na oblečenie, šaty, topánky, takéto. Ja vysvetľujem, že ja najviac peňazí som dal vždy do vzdelávania a do vyživiteľa. To, že či my budeme mať šatníkovú skriňu za 10 tisíc eur, keby ja som si mal rozhodnúť, že medzi šatníkovou skriňou a kangen zariadením, tak určite, keď by som sa kdekoľvek sťahoval, a tu je výhoda toho kangen zariadenia, že vy ho môžete preniesť kdekoľvek, že to nie je obmedzené tak, že to privaríte k batérii a už to musí ostať s tým domom, bytom alebo čímkoľvek, čiže vy ho viete kdekoľvek presunúť. To je veľký benefit, ale ja keď sme išli, aj keď sme sa sťahovali do domu, tak hneď sme so sebou sťahovali aj reverznú osmózu, no ale keď sme sa nasťahovali do domu, tak sme vedeli, že chceme posunúť filtráciu vody vyššie, takže sme hľadali odpovede a takto sa ozval kámoš. Takže ľudia si ale neuvedomujú, lebo stále si človek neuvedomuje, že všetko, čo v živote mám, a záleží od toho, aký stav energeticky mám, tak všetko sa odvíja od môjho zdravia. A je taká múdrosť, a to je moje také, že moje moto, že zdravý človek má 1000 prianí, ale chorý má iba jedno. A teraz si zoberte, že dneska chorobnosť ľudí narastá. Ja si neviem predstaviť, zoberme si, že naša dcera má 17 rokov. My sme 17 rokov s ňou skoro nič neriešili. To keď počujete, že dneska sme mali, že deti majú mandle, deti bývajú chore, deti by majú toto, deti majú zlomeniny, deti sa horšie učia, majú depresie, mama má taký problém, my sme toto v rámci nás, našej rodiny, manželka, ja, dcéra, vôbec nič neriešili. Prečo? Lebo používame prírodnú lekáreň a prírodzene sa staráme o seba a prírodzene dobre papáme. Nie je to extrém, že by sme boli nejakí dogmatici, len si vyberáme kvalitu jedla. A teraz ľudia sa klepú, že potraviny budú drahšie. Ale nech je chleba drahý, nech je ako zlatá tehla, lebo chlieb nie je vôbec výživné jedlo pre telo, je to prázdna potravina, takže prečo by som si kupoval ja chleba, keď je ďaleko kvalitnejšie a rýchlejšie je uvariť si rýžu, alebo pšeno, alebo pohanku. Mňa vôbec netrhá žily, že mäso bude také drahé, lebo mäso nie je najideálnejšia výživa pre telo. My máme strukoviny, čiže zoberme si, že ľudia, ktorí zdravo jedia, tak je to, keď si to skalkulujete a nie ste závislí na sladkostiach, tak keď si to prerátate, tak vy ušetríte 50% nákladov za jedlo. Čo najväčší výdaj ľudí je, najväčšia spotreba je jedlo, ktoré ľudia si kupujú. Takže ak človek začne jesť, tak si zoberme, že 50% ušetrí. To znamená, to môžu byť 2-3 stovky mesačne, čiže ten náklad je úplne minimálny a to, čo ušetríte, tak si kľudne môžete každý deň kúpiť jačmeň, chlorelu, rejši, kordyceps, lebo to, čo vy ušetríte, alebo ľavou zadnou si viete objednať kangen zariadenie, lebo tých peňazí, čo ušetríte, a samozrejme ušetríte ďaleko viacej, lebo vaše telo, vaša mysel bude lepšie fungovať, takže máte lepšiu výkon, lepšie viete veci zorganizovať, zmanažovať, viac práce urobíte, viac zarobíte peňazí.
Bude menšia chorobnosť.
Menšia chorobnosť, veď keď zoberieme už len našu rodinu, že manželka, ja a dcéra sme neboli 17 rokov chorí, neboli sme u doktora, že by nám musel predpisovať nejaké lieky. Takže si zoberte, že koľko peňazí sa pre zdravotníctvo ušetrilo, že manželka, keď sa pozrela rodičom jej do takej tej, dá sa pozrieť do, v rámci poisťovne, že akú spotrebu mali, tak oni mali za jeden rok na osobu cca 2000 eur za lieky. čo tam ako keby vyčerpali. Teraz si zoberte, že zoberete 100 ľudí, ktorí toto nepoužijú, koľko to je peňazí.
Ale viete, koľko ľudí pracujúcich v tých farmách, firmách kvôli vám, ktorí ste takýto otrasní, zase nezarobili?
Hej, lenže problém je, že tie farma firmy sú múdre. Oni zamestnávajú ľudí niekde v Mexiku, niekde v takýchto chudobných krajinách, kde oni im za prácu hodinovú dajú, čo ja viem, 50 centov a vôbec tie peniaze nejdú optimálne, nie sú optimálne zhodnotené a tie veľké zisky si nechávajú oni. Mne sa páči napríklad, je keď sa kupujú čokolády, tak čokolády majú označenie, ale potrebujem si spomenúť, že v podstate, aha, fair trade, to znamená, že je spravodlivo prerozdelený zisk, že obchodník nemá najväčší zisk. To znamená, že väčšia časť zisku sa správne prerozdelí medzi výrobcu a pestovateľa a obchodníka. To s týmto označením, čiže keď chce človek aj, že mlsám a mám rád čokoládu, tak viem si kúpiť čokoládu, ktorá má napríklad toto označenie, lebo toto označenie môžete len vtedy získať. Čiže to nie je o tom, že by prácu získali a podporovali a dostávali a peniaze tiekli ľuďom v týchto krajinách. Oni dostanú za to almužnu. Za takéto peniaze by to žiaden Európan nerobil. Takže preto sa nachádzajú miesta, krajiny, kde je veľká chudoba a tam postavia fabriky a tam za bagateľ vyrábajú tie veci. Ja si pamätám, že jedna známa mala kamaráta Číňana a on v podstate doniesol topánky, ktoré nakupoval za 2 eurá. To u nás sa vtedy predávali topánky za detské za 10-15 a on ich kúpil za 2 a predával ich za 10-15 a to boli lacné, lebo v obchode bežnom ste kupovali detské topánky za 20. Mm. Čiže on keď je 5 eur, ale on mal na to extrémny zisk. Preto keď vidíte tých Číňanov, tak oni majú Jaguary, Mercedesy, takéto, lebo v podstate oni to dovezú za bagateľ a predávajú o minimálne 30-40% lacnejšie, ako sa bežné veci predávajú a on má na tom ešte stále takýto zisk. Takže to nie je o správnom prerozdelení tých peňazí a tej ekonomiky.
No nie je, no väčšinou sa platia tí, ktorí viac rečnia ako robia, tí majú lepšie platy, však to vidíme aj na Slovensku. No ale aby sme postíhali ešte, lebo tak máme končiť o pol, tak skúsme v skratke ešte odpovedať na to, že čo je podľa vás kvalitný hrniec, aký z akého materiálu, prípadne či variť polievky, kaše aj prikryté s nejakou pokrievkou.
No, kvalitné hrnce na trhu najkvalitnejšie, keď máte veľa peňazí, tak najkvalitnejšie hrnce sú Cepter, lebo to je chirurgická oceľ a ešte potom je druhá firma, ten názov teraz už si nepamätám, ale tam si treba uvedomiť, že ak raz v tom hrnci urobíte polievku, hovädzí vývar, tak vždy ten hrniec bude hrniec na ten vývar. Už nikdy v tom neurobíte zeleninovú polievku, lebo ten hrniec má pamäť. On si bude pamätať, že aké jedlo. Preto keď pozriete Arabov a oni košer jedlo, je jedlo, ktoré neprišlo do styku s mesom. Čiže keď máte taniere, že napríklad kámoš, čo mal reštiku a chodia mu tam jesť takýto, ktorý tu košer jedlo, to znamená, on pre nich musí kúpiť taniere, a na tom ten tanier má byť nový, lebo oni nebudú riskovať, že na tom tanieri bol nejaký hovädzí steak alebo čo, lebo to už nie je košer jedlo. Čiže ľudia si napríklad tieto detaily vôbec neuvedomujú, že aj tanier, keď máte a ste vegetarián, tak či vegan, tak nie ste vegan, lebo ak si dáte, na tom tanieri už meso bolo, tak vždy tam je energia toho mesa. To by ste museli mať svoj tanier, prídete niekde a dajte mi prosím vás na môj košer tanier, no vyzerali by ste ako exot. A ešte aj svoj príbor, lebo aj ten príbor, čiže dosiahnuť ten maximálny level je veľmi náročné. Takže Cepter hrnce sú ako keby v tomto, že Ferrari a ešte je, hovorím, jedna nemecká firma, ktorá má hrnce z ocele, čo je chirurgická ocel, preto tie hrnce sú aj také drahé, ale v podstate tam jeden hrniec stojí 300, niekedy 400 eur. Čiže keď človek má dosť peniažkov, tak sa môže rozhodnúť, ale zase, keby som rozhodoval sa medzi hrncom a filtrom, filter vyhráva. Takže vždy musíte začať, že najdôležitejšia vec po dýchaní je voda a potom je všetko ostatné. Takže keď už chcete hrnce, tak hrnce, čo my máme doma, je taký stred medzi klasickým hrncom. A keď už hrnce, tak hrnce by mali byť z klasickej ocele, v podstate, že bývajú také tie bežné, že Tesco má, čo má hrnce a takéto. No ale medzi Tescomou a Testerom je Berghoff firma, ktorá má v podstate vyššiu kvalitu tej ocele. Vždy je to 18 na 10 ocel, takže ona má otvorenú molekulovú štruktúru. Čiže ak vy používate napríklad klasickú jar alebo bežné čistiace prostriedky, tak vy si chemizujete tak či tak jedlo. Mňa vždy fascinuje, ako ľudia na kurze umievajú varešku z polievky, kde nie je olej, jarou alebo nejakým čistiacím prostriedkom. Vrajem, prečo to peníte? Veď to je len vareška a s ňou sa miešala rýža, veď to vám stačí čistou vodou umývať. Takže reálne, keď hrnce, tak hrnce v tejto kvalite. A samozrejme, bývajú smaltované hrnce, tie sú takisto výborné, lenže smaltované hrnce treba vymeniť po 3 rokoch, lebo ako náhle už tam máte odlúpený ten smalt, tak už vás to bude to jedlo toxikovať alebo zanášať nejakými nekvalitnými zložkami. No a keď pánvicu, tak v podstate pánvicu treba kúpiť najdrahšiu, akú v obchode predávajú. Môže byť napríklad s takým tým titanovým povrchom. Samozrejme, že to nie je titanová pánvica, lebo tam by ste sa nedoplatili. No ale to má taký ten neprilnavý titanový povrch. A v podstate aj tak základňa je niekde, že niekde to je liatina a niekde to je hliník. A my keď sme boli v Peru, tak som videl, že nám tam robili jedlo v hliníkových hrncoch a ja vravím, že hliník, to je zakázaný v potravinárstve. Tak keď sme išli do mesta, tak som zvažoval, že im kúpime hrnce, že mu robíme dobrý skutok, ale potom, keď mi intuícia povedala, že oni používajú plyn na ohrievanie a keď im tam dám hrniec s dvojitým dnom železný, tak ono im to bude dlho nahrievať, takže on nemôže ísť, že si sadne a odbehne si do mesta vymeniť plynovú bombu, že on to má niekoľko kilometrov na výmenu plynovej bomby, takže preto používa ten hliník, lebo hliník rýchlo vedie teplo. Tak som povedal, OK, ja to predýcham, dobre, sme tu pár dní, že chápem, prečo to tak robia, ale keby som mu doniesol tie hrnce a ja Európan si myslím, akú mu robím službu, tak on ich možno jeden, dvakrát použije a potom ich, keď odídeme, hodí do koša a vráti sa ku tým hliníkovým. Prečo? Lebo v podstate ten hliník rýchlo vedie teplo, preto aj tie pánvice sú niektoré takéto hliníkové, ale tie povrchy sú dôležité. Čiže zase, keď sa, čo sa týka vášho života, vášho zdravia, uvedomte si, že vaša kuchyňa je kráľovstvo života a zdravia. Takže ak tam máte také, že plastové naberačky, máte tam staré deravé hrnce, že mamina, keď menila kuchyňu, tak som jej vyhádzal staré hrnce. Vrajem, pozri, tu to už máš podlupované, toto ide preč, radšej si kúp nové. Takže dneska si viete zariadiť tú kuchyňu, aby bola kvalitná a v kuchyni určite poškodené hrnce, poškodené plastové, nejaké naberačky na polievku alebo nejaké varešky na otáčanie, lebo aby ste nepoškrabali pánvicu, to nepoužívajte, lebo plast vždy toxikuje, keď je v styku s teplým, takže to nie je optimálne. Čiže asi takto v rámci kuchyne.
No, prázdny stôl mať nebudeme nikdy, aspoň teda dúfam, zatiaľ tomu nasvedčuje aj korešpondencia, aj keď pesnička, ktorá bude znieť ako bodka za dnešným rozprávaním, bude mať názov Prázdny stôl, ale ešte dve zamyslenia možno zo strany Lenky k tým Číňanom a Japoncom. Vedeli ste, že oni vôbec nepremýšľajú, čo sa týka napríklad očkovania či iných vecí? Čo povie vláda, tak to je. oni vedia pracovať dlho, alebo ale všetko podľa pravidel. Teraz tam majú body za poslušnosť, teda sú všade sledovaní, majú dobré body za očkovanie, čo kupujú a tak ďalej. Keď kúpia zlé veci, aj za to majú zlé body, teda sú sledovaní všade, kde sa pohnú a sú radi. A im sa to ešte aj páči, oni sú ako roboti, potrebujú nad sebou niekoho, kto ich ovláda a počúvajú. Tu sú viac rebeli u nás, ktorí aj premýšľajú, čo to má, aké následky. Oni nie, čo povedia hore, to je správne a bez premýšľania, inak to aj deti teraz v škole, mama vidí všetko, čo robí, kedy ide na obed, ako dlho tam je a tak ďalej. Tak toto za našich čias nebolo, už pripravujú deti na manipuláciu, no nebolo, však ono to aj za našich čias je, však aj teraz to, čo sa deje, sú aj naše časy, nie, pán Planeta?
Určite áno, a ľudia si tak ako keby imaginárne myslia. Ono v niektorých veciach je to plus a v niektorých veciach je to mínus. Že zoberme si, že my sme ďaleko vyššie bytosti ako anieli, lebo aniel nemôže robiť zlé veci. Aniel môže robiť iba dobré veci. A teraz si zoberme, že plus poslušnosť v niektorých veciach nie je dobrá. Že napríklad, keď im vláda povie, že toto a toto máte robiť a oni to robia. Ale zoberte si, že keď poviete Slovákovi, keď Slovákovi povie Číňan, že toto cvičenie robte, lebo vám prinesie takéto schopnosti, a on začne. A prečo to mám vlastne robiť? No, lebo toto. A musím to takto robiť, nemôžem to menej robiť a musím to robiť pravidelne, a on keca do toho, namiesto toho, aby to robil. A čo sa stane? Väčšinou to ani nerobí. Takže to je to, kde sme sa dostali s tou našou imaginárnou slobodou, že v podstate niektoré krajiny a niektorí ľudia, aj keď sú v takej tej nadvláde, ale Číňania nie sú ako keby roboti, ale oni odjak živa mali to nastavenie. Keď si pozriete napríklad niektoré filmy, oni tam mali hierarchiu. Bol cisár a oni si cisára vážili. To znamená, a robili veci, ako mali určené zhora. A teraz si zoberte, že aj ľudia, ktorí sú rebeli, tak oni nie sú schopní vytvárať spoločnosť. Lebo jedna vec je byť rebel a robím si, čo chcem, ale koľko ľudí, koľkým ľuďom ja viem zmeniť a ovplyvniť život. Že ak chcete byť vodca, tak toho rebela musíte odstrániť a hľadať cestu a hľadať kompromisy. Čiže viesť ľudí vôbec, ale vôbec nie je sranda, lebo mentalita ľudí je rôzna. Emócie, nálady, zdravie v podstate je veľmi náročná a na toto musíte mať iné schopnosti, aby ste toto zvládli. Takže ľudia vždy vedia v krčme pri poháriku povedať, že ja viem presne, ako by to malo fungovať, ale oni nie sú schopní manažovať ani svoju rodinu a dosiahnuť to, aby jeho rodina bola v pohode. Takže my sme sa narodili do duálneho sveta a ten svet vždy je yin a yang. Niektoré veci vyzerajú veľmi zle, napríklad ako Číňania, že počúvajú a nechajú sa zaočkovať, ale niektoré veci im prinesú aj dobré a my možno niektorí sme rebeli a fungujeme tak, ale zase na druhej strane nám to vytvára ten opačný pól, nové problémy. A my žijeme v tomto svete. Takže čokoľvek geniálne sa vám bude diať, vždy premýšľajte, že príde niečo negatívne. Čiže a zase na druhú stranu, keď máte niečo negatívne, vždy príde pozitívne. Čiže reálne aj po druhej svetovej vojne, čo bola veľmi ťažká doba, tak prišla doba hojnosti a zoberme si, že tá doba hojnosti bola dlho a ľudia si ju dlhodobo neuvedomovali. Takže prichádza zase náročná doba. A
áno, tam vymenili sme J za V.
Áno, a keď pozriete históriu, tak vidíte, že vždy to takto malo kumuláciu. Že bolo dobré, prepad, bolo dobré, zase bolo zlé, dobré, zlé. Prečo? Lebo ľudia sa nepoučia. Ľudia nie sú poučiteľní. Aj naši starí rodičia, keď počas vojny zažili, že sladkého nebolo dostatok, tak oni to nepochopili. A čo robia? Krmia naše vnúčatá. Len si daj, lebo sladké nie vždy bolo. A teraz každý deň mu nosia sladké. Deti hovoria, mami, prosím ťa, nedávaj tým deťom sladké. A čo? Veď len nech si dá. Čiže oni nepochopili to obdobie. a pokračujú v tých istých chybách a preto v rámci tých energií musí prísť takáto doba a človek, ktorý nie je schopný sa tomu prispôsobiť, tak bude strašne trpieť. Prežijú iba ľudia, ktorí budú schopní sa prispôsobovať a budú schopní vedieť, hľadať možnosti v tých situáciách, ktoré proste budú nastávať a budú prichádzať.
Hlavne my vieme robiť, alebo respektíve vieme, ako sa to má robiť, respektíve ako to majú robiť tí druhí, ale my sami potom robíme tiež chyby. Ešte taký jeden mailík od Lenky, že aká je tá slovenčina pekná. Rozprávajú sa dve kamarátky, kamarátka A a kamarátka B. Kamarátka A hovorí, ako sa povie správne od Petra Planieta alebo od Petra Planietu. Kamarátka B, od Petra Planietu. Kamarátka A, prečo? Kamarátka B, lebo Planieta je hrdina, nie chlap. Tu vidíte krásu slovenčiny, všetci muži na Slovensku sú 99% chlapi, ale pán Planieta je hrdina, jeden z mála, ale pán Kršiak určite ešte pozná nejakých hrdinov, no samozrejme, jedného vidím každé ráno v zrkadle, že ak by to niekto, ak by to niekto nepochopil, to je ešte posledná veta z tohto mailu, tak na vysvetlenie hrdina, to je muž, kde meno končí na A.
No, takže už máte vysvetlené.
Preto Planiet A.
Preto, tak to je.
Je no, hrdin už A.
Budem už vedieť, že? Takže, len keď pozriete v živote a stretnete ľudí, ktorí končia na A, zistíte, že to hrdinovia nie sú, lebo keď hrdinu podľa mňa nevytvára ani meno, ani energie, ale súhlasím s Lenkou a ja sa teším, že tieto relácie robíme, lebo okrem toho, že tu padnú nejaké občas múdre veci, tak neuveriteľne sa rozvíja slovenčina a tá hra so slovami a to má talent Peter Kršiak a teším sa, že aj vy sa zapájate do tejto hry, lebo si zoberte, že čokoľvek poviete, vytvára nejaký význam a aj my, keď dneska niečo hovoríme, vaša myseľ to nejako prehrá, pracuje. A keď to má niekomu interpretovať, tak z toho môže vzniknúť úplne iný výsledok a úplne iné pochopenie. Takže v tomto je ten náš život krásny a neuveriteľný. A preto hovorím, že ja keď som vstúpil do tohto sveta zdravia, duchovná, zdravého života a proste poznania jedným slovom, tak ma to fascinuje. A keď ktokoľvek do tohto sveta vstúpi, tak zistí, že potrebuje 2 až 3 životy na to, aby všetky súvislosti pochopil. A ja sa vždy trošku čudujem, prečo obyčajní ľudia žijú taký obyčajný život a im vyhovuje taký ten čistý stereotyp, keď to, tá krása toho života je neuveriteľná a môžete už len pri komunikácii, pri slovách objavovať rôzne také tie tvary toho, čo ľudia rozprávajú. Takže určite je to zaujímavé a teším sa, že prichádzajú aj takéto spätné väzby a budeme sa tešiť na ďalšie vaše otázky a ďalšie aj takéto slovné hlavolami. A už som myslel, že to pri Lenke dopadne tak, že ako to v tom vtipe. Že keby ste vedeli, že budete žiť so svojou manželkou alebo manželom za A, so svojou manželkou alebo manželom zvyšok života, alebo za B. Určite za B, určite za B, určite za B. Takže už som myslel, že to dopadne takto. Dopadlo to trošku inak, ale platí to, že každý človek má v sebe tú silu a prečo vznikli tieto relácie, aby oni rozpohybovali, rozhýbali, vydraždili, vyprovokovali, možno niekoho aj riadne vytočili, že tí dva debili, čo tam zase rozprávajú, to je jedno. Ale mám účel tohto je, aby ste proste tú svoju silu, ktorú každý vo sebe máte a nikto z vás nie je obyčajný, aby ste tú silu začali používať. A ja sa teším, že čím dlhšie to robíme, tým viacej sily u poslucháčov narastá a teším sa, že energeticky aj humorne tie relácie napredujú a budem sa tešiť na ďalšie a ďalšie.
Podobne, ja som rád, že hrdinom nemusí byť iba ten Peter Planiet A, ale že občas vidím aj v zrkadle kršiak A.
Áno, alebo keď zoberieme, každá mama je teda hrdina.
Hrdinka, takže... áno. A aj Helenka, ktorá nám bude spievať na konci, bude hrdinkou, zajtra má 70. narodeniny, tak je aj touto cestou. Samozrejme, želáme všetko dobré. No, pán Planeta, ďakujem pekne, ďakujeme aj poslucháčom, že nám to opäť spestrili a tým trpezlivejším odporúčame, aby počúvali aj o týždeň, lebo čo dnes nezaznelo, dostane priestor zase o 7 dní. Bodka od vás.
Takže ďakujem veľmi pekne. Užite si začínajúci december. A december je vždy taký, že zrýchlený mesiac, lebo všetci sa zbláznili a všetci všetko kupujú a všetci všetko za všetkým sa naháňajú. Koniec roka by mal byť také uzavretie toho celého a aj keď premýšľate, že chcem obdarovať seba a obdarovať svojich blízkych a známych, tak premýšľate, aký darček im chcete dať. A na záver, ak by ste sa chceli vzdelávať ďalej, tak my ešte do konca novembra, keď si pozriete stránku peterplaneta.sk, tam máme sériu webinárov, ktoré budú v podstate, to bude 12 špeciálnych kurzov so špeciálnymi ľuďmi, kde budú rôzni zaujímaví hostia zo Slovenska aj zo zahraničia. A keď sa chcete vzdelávať, v podstate tých 12 webinárov, normálna hodnota je 1600 eur, ale teraz do konca novembra je
no, šup, lebo už iba 12 hodín.
Áno, do konca novembra je to 160 eur, čiže v podstate ako keby jeden kurz. A v decembri to už bude 210 a po novom roku to bude ešte drahšie. Takže ak niekto sa chce vzdelávať a posúvať ďalej, tak je ešte takáto možnosť. Na stránke peterplaneta.sk si to viete pozrieť. No. Ďakujem, prajem pekné dni.
Pekné dni a do počutia v decembri.
Do počutia.